Армысыздар, ардақты Азаттық радиосының тыңдармандары. Айтыс Азаттық айдары бойынша жақында Алматыда Республика сарайында өткен ретро айтысты назарларыңызға ұсынып отырмыз. Микрофон алдында Нұртай Лақанұлы. Айтыстың алғашқы жұбын сахнаға оңтүстік Қазақстан облысының айтыскері Әсілхан Қалыбекова мен Алматы облысының жүйрігі Есенқол Жақыпбеков бастап шыққан болатын.
Қараған жал құйрығын жиіріп тердің, шығарды аламанға әдемдің жарқылына қызыққан мен айтыстай асын өнер табармысың кешегі көп бәйменен таушендердің көзеді әсем қан деп қарармысың тұғырда көп отырып қалдың ау деп ұшырды арыстан бар бабам құсың көп жылдың көрмеген ай жүзі болды ағайын астана жұрттай аманбысың. Бастадым жануар мен мөр бардан, шықтыма әр бағым жел балдан. Асфальтқа үйренген жау жақсы деген, есен құл не десе де көріп алған. Қолыма түсіппедім перілердім, перге әсел қанды тергендім. Ақынның таңдайында мөр болат деушеп, жанбастан мөр іздеген сені бардым. Уақыт тұрмай деген қолда сәрі, ешкімді орта қылмас ол жасына. Күйеуің қояндай деп күлушеңдер, қояндай зытып кетті алласына. Артымда жақсы орпа қалғаннан соң, болмады жаман адам ол дәсірі. Қояндай баянбайын болмаған соң, мөрді айтып тиістіңдер жамбасыма. Ал үште жамбас жаққа төмендеген, есі алам есен құлбай бармасын. Жамбасты сөзбен емес, көзбен көрсен, бір зауал туар еді ай дәр басыма. Өйден шуыр олып тез болмаса, алтынды жиған менен көбеймейді ау, қатарын толтыратын жез болмаса. Жібекте сусылдаған құнай бермес, денеге жайда тиер көз болмаса. Қос жанар көп нәрсені көрмейді екен, жүректен ашылатын көз болмаса. Осы жол сынау үшін көріп тұрмын, намысты жаныңда без болмаса, қақырып біз айтпаған қалып бедай, дәл осы кемпір шалмадай кез болмаса. Ақынды жебелейді арман ізгі, деушеді біздейтін жан бар ма бізді. Ал енді армансыз бір ақтарайық, бидайды сақтайтұғын қамбамызды. Алпыста алты тарау жол бар деуші, салайық теріс жолға арбамызды. Көргендер естігендер айта жүр, аймандай артындағы қалғанызды. Ақын деп алашым кеп жиылғанда, ақ сөйлеп айналайын ай алла бізді. Айтысқа шақырғанда жүрсін мені, әселхан бара алмаймын құрсын деді. Сағына күтіп отқан жұрт бар деп еді, тағы да қу жүрегім дүрсін деді. Ойланып дүрліктірме жұртты дедім, әншейін қомпайдамыз сыртты дедім. Ойымда баяғыдай бір шумақ жоқ, пақырғып сақыр деген құртты дедім. Қоймады жүрсін қайрап байғыс деді, басымнан өткізгенім жай түспеді. Қалың ел Алматыда күтіп отыр, қағазға жазып оқып айтыс деді. Сонан соң намыстандым өлейін деп, бар болса жыр шумағын өлейін деп. Ергігіп майды қожа құлын жаққа, дұғы өттім бір Аллаға сенейін деп. Шынымен мені күткен қалып болса, тағы бір көтерейін ай мерейін де. Қадырын білсе дағы ел даланым, қызығын көріп жатыр ел қаланым. Алысы барыстанды қарабас мен, ішінде сиыр сауам мал қораным. Сексеуілдің шоғын салып самауылға, шәй әйімді баттар үшіп жан бағам. Тойған соң ұстық сүткен немерелер, сендер мен айтысуға қамданамын. Дауылға түдеп берген жалғыз ақын, ауылда қалып тойған ай, мен ғанамын. Қалғансың әріптестің көзірі бол, келесің біреулердей көзімі жоқ. Бүгін дос ертеңіне жау болғандар, қарасын көңілімізге сезілі жоқ. Жүрегім жақсыларды жақсынбаған, пар келсе парасаты өзіні боп. Айтыстым бұл жалғанда қанша күн мен, әртік әрмете өнден ай, озығы жоқ. Ертегім есен құлым еді дейін, жырыңның шәрбатына еді дейін. Екеуміз сылдыраған жас емеспіз, дейтұғын кездесеріміз қағы керін. Асқаттап түш жалдыма алат алмай, мен соның етеді боп көрінейін. Жеңілдің беп әсен қаннағы сен айтасын, жеңсінде дәл осы жылмай жеңілейін. Үйден өлеп тапсаң жиы бейбін, есен құл кезедің дай ғала қойшы, қадырын бүді үшегін ай, кейіз үйден
қай. Әсет қан қатайтын деп жұрт айтасың, әдіп талай көбінді мал қайтасың.
Силастық сақтанғынша арадар.